Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаю всіх радіослухачів. На часі ранкова катехеза. Я ведучий Максим Приступа. Радий вітати сьогоднішнього катехита отця Руслана Михалківа, ректора семінарії Пресвятого Серця Ісуса у місті Ворзель. Слава Ісусу Христу, отче, вітаємо.
Слава навіки.
І знову ми з вами зустрічаємося для того, щоб поговорити на тему участі людини у суспільному житті. Мандруємо саме сторінками катехизму католицької церкви. Сьогодні зупиняємося над темою загальне добро, відповідальність у суспільному житті. Ну, минула програма у нас досить така, отже, вийшла посильна, потужна, з певним навіть таким наслідком. Тобто я навіть, я рідко після катехези ще думаю про катехезу, а про нашу ми ще думаю, я ще думав минулого разу. Про що конкретніше ми будемо сьогодні чути і про що будемо конкретніше говорити?
Це, так як було сказано, продовжуємо гортати сторінки катехизму. І те, що він пропонує, хоча співпадає так, що стають такі актуальні теми, перед нами є вибори, я думаю, що це є певним свідченням того, що ми є ще на дорозі до такого добро збудованого суспільства, тому що в добро збудованому суспільстві вибори вони не відіграють такої вирішальної ролі. Часто ми на них особисто покладаємо якусь таку надію, я думаю, ну, надмірно. Але наше суспільство так зорганізовано, що справді від цих рішень багато буде залежати. І тому, бо в принципі, от, наприклад, якщо в розвиненому якомусь суспільстві, в такій розвиненій державі запитати, хто там є прем'єр-міністром, можуть люди навіть не знати, тому що це є певне виконання важливих обов'язків, але воно не є вирішальним в житті людини. В житті людини мало би бути вирішальним її життя, так, її вдосконалення. Але в нас так є, ми розвиваємося, ми пробуємо зростати, і думаю, що катехези можуть нам допомогти, щоб зрозуміти, що насправді важливе, на що потрібно звертати увагу. Також в нашому конкретному випадку, голосуючи чи дивлячись на життя державне, життя політичне. Отже, темою, яку сьогодні нам пропонує катехізм, це є загальне добро, так як вже було сказано, і також участь і відповідальність в цьому публічному політичному житті. Що таке загальне добро? Загальне добро – це є дійсність, яка мусить бути присутня в нашому кругозорі і в нашій ієрархії цінностей. Бо ми вже багато разів про це говорили, що людина так створена, що обов'язково в її житті є інша людина. Дуже конкретно. І тож, також на дорозі прямування до добра, до досконалості, не тільки в духовній сфері, є інша людина. Вона мусить бути. Зокрема, суспільне і політичне життя. І політичне життя, як є певна така форма цього суспільного життя. І оскільки є інші люди, і інші люди можуть це на наше спільне життя, публічне життя, можуть дивитися по-іншому. І потрібно встановити якісь конкретні рамки. Потрібно побачити, яке спільне благо ми мусимо захищати, які елементи мусять бути в нашому спільному прагненні, щоб наше спільне життя було, ну, конструктивним, не було
отже,
деструктивним.
А давайте так, а хто має чи компетенцію, чи право визначати в суспільстві, що має бути добре для того суспільства, а що має бути поганим? От, наприклад, зараз ця сама ситуація, яка вже триває навіть кілька років, про так звані прививки, прививання, так? І одні підтримують Супрун, інші не підтримують Супрун. Одні кажуть, що вона хоче врятувати, інші кажуть, що погубити. І тут виникає знову ж колізія. От кого слухати, чи прислухатися до власної теорії, чи слухати, так як нам каже Міністерство наше, ну, от ці навіть прості такі на наглядні ситуації.
Це, я думаю, що це питання є дуже вузьким і спеціалізованим. Тут мають аргументи сказати ті, які люди, які обізнані. Справді були зловживання в цій сфері. Були, тому що куплялися є така спокуса купити дешевшу вакцину і її представити як дорожчу. Оскільки купується дешевша вакцина, вона відповідно наслідки може, повинна, може мати, так? Пагубні, навіть деколи для життя. І достатньо одної, двох-трьох таких ситуацій, якщо вже, якщо не більше, відразу з'являється такий спротив. Так? Тому тут мені це питання вузькоспеціалізоване. Тут мають займатися медики, мають конкретні аргументи представляти і мають показувати. Ну, зрештою, позиція людей щодо цього питання, воно також показує позицію недовіри до влади.
Ну, і все-таки хто має приймати рішення на цьому? Чи, наприклад, чи брати нам гроші в МВФ, чи не брати гроші в МВФ, чи розбудовувати нам армію, чи розбудовувати нам краще, наприклад, чи розбудовувати нам краще науку в державі, чи там ще щось інше? От, хто має видавати ці рішення, приймати їх?
Має ці рішення, приймає влада. Мірою того, якщо ці рішення справедливі і аргументовані, в моєму житті так сталося, що я трохи ознайомився з юриспруденцією. І пам'ятаю з юриспруденції, що є питання, які не можуть бути винесені на загал публіки. Все стосується, мені здається, що це було системи оподаткування певних типів податків, певного фінансування структур життя держави, наприклад, ну, тої самої армії. Це приймає рішення влада, яка є справедливо і законно обрана.
А якщо в неї, до неї нема довіри, як в даній ситуації в нас в країні?
Ну, можна перейти на дорогу анархії, і тоді взагалі нічого не буде. Треба берегти, але вимагаючи, конструктивно. Так? Треба творити певні інститути, щоб ця влада вона виконувала свої завдання. Мені здається, що, зокрема, катехизм, він також нам допомагає. Він нам допомагає зрозуміти принципи, на яких ми мали би від влади щось вимагати. Конкретно. Бо, повторюся, якщо ми почнемо це все ну, деструктивно, ну, то наслідки можуть бути...
А як народ, ну, які поради, може, дає катехизм чітко, чи не дає, чи ви б, як священник, громадянин нашої країни дали, як народ може цивілізовано вимагати у влади зробити так або так?
Це не за день і не за два формується, але дуже просто. Я йду і прошу щоб... Ну, трошечки ідилія, але це формується певна культура відношення людей до влади. Сприйняття людьми, які виконують влади цієї влади. Її можна сприймати як ну, шляхетне, тут пізніше буде таке слово вжити, шляхетне служіння. Його можна так сприймати. Я розумію, що це звучить як ідеал, але якщо цього принципу немає, ну тоді справді сенсу немає, щоб влада була. І ми куди сходимо? Ми сходимо в сторону, ну, кожен собі приймає рішення, як захоче. А де тоді спільне життя? Тобто, де межа? Чому інший мусить мою межу дотримувати? Це все складно, насправді.
Дуже
не
складно.
Так просто.
Дуже складно.
Ну, але потрібно це виховувати. Загальне добро, про яке говорить катехизм, ну, я зацитую з Другого Ватиканського собору, який говорить, що наступні слова. Сукупність суспільних умов, які дозволяють як певним групам, так і кожному з їхніх членів повніше і легше досягати своєї досконалості. Це є загальне добро. Це є сукупність певних умов. Це не є недостатньо лише прийняти закон. Це потрібно, щоб люди, які живуть в цьому суспільстві, мали культуру виконання закону. Щоб вони приймаючи рішення, приймали його відповідально. Ну, зокрема, це трошки, думаю, дивно для нашої культури. От це те, що відбувалося рік, напевне, назад в Швейцарії. Я можу помилятися. Було винесено на референдум, така в них така традиція в Швейцарії, на референдум це виносити. чи доплачувати по 1000 євро за якихось там умов, просто так, так? До зарплати певних осіб. Ну і в нас ми би сказали, ясне діло, що так, а чого ні? Ну, я буду мати 1000.
Ну.
А вони проголосували ні. Тому що вони сказали, ну це буде переобтяжений бюджет і більше шкоди ми завдамо нашим суспільним інтересам, аніж те користь, яку кожен особисто отримає.
Ну, якщо це взяти в аналогію в нашій Україні, то нам би підняли зарплату, і так би піднялися платня за комунальні послуги.
Тут не говориться про зарплату. Там говорилося про допомогу. Тобто переобтяжити бюджет, щоб кожен скількись там отримав.
Угу.
І от є приклад, так? Хоча Швейцарія в багатьох речах може слугувати прикладом, в багатьох речах не може слугувати прикладом, зокрема моральних і етичних, але приклад, так? От можливо організувати суспільне життя настільки, щоб ну, свідомість, культуру збільшувати. Це загальне благо, так? Це не за рік стається, це виховується. Ну, це непросто, насправді непросто. Катехізм говорить, що до цього спільного блага, тобто ці умови, які потрібні, які держава має берегти, щоб дозволити групам осіб і конкретним особам повніше і легше досягати своєї досконалості. За кожним словом можна дуже довго говорити, цілий катехезу зробити. Щодо цих умов, катехізм говорить про три таких елементи. Перше – повага до людської особи. Друге – це будування суспільного добробуту і розвитку самої спільноти. І третє – мир і безпека. Тобто, повертаючись конкретно в нашу ситуацію, ми стоїмо зараз на порозі виборів. Або взагалі, як ми мали би вибирати владу? На яких принципах? Можна виходити з принципів конкретних, дивлячись на конкретну особу. На жаль, в нас політика, вона прив'язана до конкретної особи, на жаль. Тому що конкретна особа, навіть якщо вона харизматична, це тільки конкретна особа. А політична партія – це певна група однодумців, які мають ідею, як мало би суспільство функціонувати. І коли є запропонована конкретна ідея, тоді простіше подивитися, чи це, що пропонує ця політична партія чи група осіб, вони можуть забезпечити, щоб в державі було більше поваги до людської особи. Чи ця політична партія, група осіб, допоможе, щоб в державі зростав суспільний добробут і щоб держава, суспільство розвивалося? Чи ця конкретна особа, чи група осіб, вона сприятиме миру і безпеці? Мир і безпека, тут ще важливі слова є, зараз до них повернемося, бо мир – це не тільки, коли ніхто на кого, ні на кого не кричить, так? В мирі важливий елемент є справедливість. Тобто, чи ця політична сила може забезпечити, щоб кожен учасник політичного життя отримав те, що йому належить. От тоді буде справедливість. Так? Не коли всім рівно, як за комунізму говорили. Ну, мені один викладач говорив такий простий приклад про нісенітницю цього підходу. Каже, ну, от уяви собі завод і директор заводу, який працює, який має різні цехи, різні структури. І є прибиральниця. Прибиральниця, яка приходить з такої-то години до такої, і виконує сумлінно, виконує свою працю, щоб чисто було, щоб працівникам приємно було повертатися на своє робоче місце. І прибиральниця, і директор отримують однакову зарплату. Наприклад, 150 рублів, я уявно говорю, не знаю зарплати, в Радянському Союзі. Так? Питання. Директор, який має організувати роботу структурних підрозділів, який має проконтролювати, має все додивитися, має все продумати. Питання, нащо йому так багато працювати, якщо він так само отримує ту саму зарплату? Йому немає сенсу. Йому вигідніше перейти з цілою пошаною до праці прибиральниці. Я не хочу так, щоб тут якісь мої слова були так прокоментовані, що зневажається праця. Абсолютно. Але відповідальність, зусилля, напруга, яка є в праці директора і прибиральниці, чи простого токаря, так, слюсаря, який виточує, має завдання протягом зміни виробити там 12 деталей. Все. Він спокійно працює, йому привозить деталі. Він не думає, звідки ці деталі їдуть, куди стружка піде, тому що тут все організовано так, що воно все. Тобто, тому цей підхід рівності, абсолютної рівності, він не може бути реалізований. І зрештою, ця економічна система, вона була прямим наслідком ідеології комунізму. Як економічна система, вона сама в собі не працює. І саме тому це було одна з причин падіння Радянського Союзу. Мир є, коли є справедливість, є тривала справедливість, коли кожен учасник суспільного життя отримує те, що йому належить. І тоді не буде воєн на рівні суспільства. Зараз ми маємо набагато складнішу ситуацію, яку деколи спрощується, і я говорю якраз про ситуацію, про війну у нас на Сході, спрощується і говориться, що досить, щоб хтось забажав в якомусь високому кріслі, і все буде добре. Не буде все добре, тому що треба проводити багато розмов. І якщо б це тільки було справа всередині нашої держави, це б було простіше вирішити. Але виглядає на те, що так не є. Отже, три умови. Я трошечки забіг вперед, про мир говорячи. Повага до людської особи. Це є один з критеріїв, на який я дивлюся на цього політика. Він зможе забезпечити, щоб більше поважалася людська особа. Всюди, на всіх її рівнях. По тому, що цей політик вже зробив. Не по тому, що він обіцяв. Це пообіцяти можна багато чого. Так? У нас і так немає таких сильних механізмів, як потім проконтролювати, чи ці обітниці виконалися. Хоча це може бути одна з методів, як ми можемо впливати. Так, обітниці депутата, який голосував від нашої дільниці. Що він обіцяв? І дивимося, як він виконав протягом 5 років, не останніх 2 місяців перед виборами, а протягом 5 років, як він приїжджав, але цим потрібно цікавитися. Це вже складно. Це вже потрібно мати справді високу культуру. Ну, я теж говорю про певен ідеал, тому що всі ми знаємо наше конкретне життя, нашу зайнятість, що у нас є родини, у нас є свої труднощі. Але політичне життя, воно цього вимагає. Якщо я на нього не буду звертати уваги, воно буде точитися своїми дорогами. І потім, от згадувалося про кредити, люди, які були у владі, могли набрати кредитів, ці гроші десь зникли, а я за рахунок того, що піднімаються податки, буду оплачувати це. Ну, простий причина наслідок. Вона трохи розтягнута в часі, може дуже довго в часі розтягнути. Або ж, мені здається, що це система в цьому світі тепер так працює, що це є допомогою при прийняття кредитів. Якщо вони належним чином реалізовуються. Якщо почати якусь більшу справу, от я навчався в Італії, знаю більше якісь корпорації, зокрема корпорація, яка швидкісні поїзди має в своїй власності, так, з швидкістю там належно їздять, вона якраз виникла завдяки кредитам. Взявся кредит, збудувалися, відповідні послуги організувалися, люди беруть в цьому участь, виплачується. Є така можливість, будь ласка, якщо це справедливо все реалізовується і виконується. Повага до людської особи. Один з таких основоположних документів, одних з підвалин існування нашої цивілізації, тепер є такий документ, який декларативно розказав, в прийняті був в ООН в 48-му році, 10 грудня 1948 року, який називається «Декларація з прав людини». Там записані основні права, які повинна мати людина, які має гарантуватися. Це на міжнародному рівні. Це, зокрема, право на життя, право на свободу, право на навчання, право на працю, право на елементарне медичне обслуговування. Якщо я, дивлячись на соціум, я очікую, що соціум мене цим забезпечить. Ну, я не мушу вчити медицину, щоб потім поміряти собі температуру. Цим займаються спеціалізовані люди. Я не мушу викладати всі предмети моїм дітям, тому що є школа, і в школі працюють вчителі, викладачі, які навчалися для цього. І якщо це все на своєму місці, і все справедливо і правильно функціонує, оце є суспільне життя. Суспільне життя дає можливості. Тільки одночасно суспільне життя є такою, напевно, спокусою. Вже говорив про це, коли є спокушування Ісуса Христа, почали Великий піст, і багато буде текстів згадуватися. Один серед таких найважливіших текстів на Великий піст – це є текст про спокушування Ісуса Христа. Мені здається, що в цю неділю ми навіть його будемо слухати. І одна з спокус, які є в цьому, це є спокуса владою. До Ісуса Христа диявол приступав і спокушував його владою. Тим більше ми, прості грішні люди, можемо спокуситися, можемо неправильно зрозуміти, що таке влада, і почати її використовувати не так, як вона має використовуватися. Другий елемент, який є в цьому суспільному благу, є добробут і розвиток. Чи справді ті люди, які отримують владу, вони справді можуть посприяти тому, щоб добробут стався, чи щоб країна розвивалася? От ця конкретна людина з її історією життя, або ця група людей, тому що політична партія, вона рідко коли виникає з пустоти. Це є певні люди, які мають історію свого життя, поцікавитися цією історією життя. Деколи важко прослідкувати причини, наслідки, хто насправді впливає, хто це фінансує. Ну, в цьому нам можуть допомогти засоби масової інформації. Якщо також потрібно кожен на своєму місці, якщо людина добре виконує свої завдання, вона допомагає, щоб суспільне життя розвивалося. Добробут і розвиток. Ще одним з критеріїв є того, як спільне благо міряється. І останній елемент, про який нам говорить катехизм, описуючи про таку дійсність, як загальне благо. Тобто щось, що нас об'єднує як суспільство і над чим ми мали би працювати. Які вимагання ми би мали ставити до тих, хто займається нашим політичним суспільним життям. Останній елемент – це є мир. І катехізм так говорить. Такі складні слова досить, можна навіть здатися, вони заплутані. Мир, тобто тривалість і безпека справедливого ладу. Тривалість, тобто ці основи, на яких збудований ця рівновага відносин, вони є тривалі. Вони не є на 15 хвилин і не є на півроку. А настільки справедливо дотримуються всі елементи, що без якогось втручання, можливо, насильницького, це буде йти вперед. І люди будуть цінувати це і берегти це. Тому що воно збудоване на справедливих основах. І ще тривалість і безпека справедливого ладу. Безпека, тобто сформовані певні такі інституції, структури, які допоможуть пережити кризові моменти, небезпеки. І справедливий лад. Це вже говорив перед тим, трошки забігаючи наперед, але мир – це коли є справедливий лад, порядок, в якому кожен отримує своє належне місце і отримує основні забезпечені, основні життєво необхідні права, можливості, свободи, в яких є перспектива зростання, в яких, живучи в цих обставинах, я бачу, що я можу розвиватися, що я можу реалізовуватися, що я можу, ну, так як говорить Гаудіум ет спес, що я цитував його, досягати своєї досконалості. Цих три елементи є в загальному добрі. І вони є конкретним критерієм. Тому що політична партія чи політична сфера – це не є якась магія, це не є Олімп, там, де живуть боги, ну і вони вже відділилися, хоча фактично часто так могло б виглядати, часто так виглядає. Це люди, які займаються нашими потребами, і серед цих потреб, принаймні, ми повинні знати, які вони є. Загальне благо – це є повага до людської особи, це є суспільний добробут і розвиток, і третє – мир і безпека, тобто тривалий справедливий лад. Саме такі, от я, маючи конкретні ці критерії, я тепер, мені легко тепер вибрати. Саме тому церква ніколи не може надавати преференції, окрім коли якась структура є антилюдською і в своєму началі вона вже є деструктивна. Хоча часто на початку про політичну дійсність цього не можна сказати. Дуже важко це визначити. Зокрема, є приклад Німеччини в 30-х роках і Гітлера, який перемагає, політичної партії, яка перемагає. На початках це були прекрасні обіцянки, але після того, як Гітлер став прем'єр-міністром, буквально менше як за півроку проголосувалося про те, щоб жодна інша політична партія не могла існувати. Ну, це вже видно, що вже ми починаємо не цією дорогою йти. Хоча настільки це все було збудовано, розбудовано, настільки це все така пропаганда працювала, що багато людей вірили, що тільки це єдина дорога. Наслідки ми знаємо до цих пір. І вони плачевні. Вони плачевні і для людей, які загинули, для людей, які втратили і життя, і своїх близьких, і здоров'я, і матеріальні цінності. І також для німців, тому що, наскільки я розмовляв, це до сих пір залишається таким питанням, що це в нашому житті сталося? Це ми таке зробили? І останній елемент, який нам говорить катехізм після загального блага в цьому суспільному житті, він говорить про відповідальність і участь в суспільному житті. Він, папа, повторюся, думаю, вже говорив на одній з катехез, звертаючись до людей, які вивчають політику, говорив про те, що це є шляхетне покликання для служіння суспільству. Воно має свої труднощі, воно має свої виклики. Потрібно мати дуже чіткі риси, щоб займатися цією діяльністю. Але сама в собі вона є шляхетним покликанням. Це не є щось, що згори, можна сказати, є аморальне, і людину приведе до руїни, до зла. Також люди, які не беруть прямо участі в політичному житті, тобто не є членами партії, не займають керівні посади, не є головами партії, не є в вищих органах тої чи іншої влади, що стосується безпосередньо до нас. Ми також беремо участь в публічному і політичному житті. Зокрема, через вибори і, зокрема, через те, яку ми культуру творимо, як ми ставимося до влади, як ми вимагаємо від конкретних людей, які реалізовують це завдання влади. Якщо ці люди використовують її виключно для себе, це можна розпізнати. Це можна розпізнати. Якщо це протизаконно, є інституції, які мали би цим зайнятися. Але для цього потрібно здорове сприйняття суспільного життя. Не апріорі недовіра, а така критична довіра. Довіра не на засаді, що от давайте ви займіться, ми б хотіли, щоб ви добре зробили. Ми передаємо повноваження, але потім дивимося, що відбувається. Чи справді йде питання в ту сторону, чи суспільство розвивається в ту сторону, яку я б хотів. Наприклад, минулого тижня відбувався форум захисту родини. І, зокрема, там багато говорилося про те, що зміна, яка відбулася в 2014 році, зміна влади, яку там ми вже говорили про це, і називають її еволюцією, революцією і революцією гідності. Один з наслідків є те, що у нас з'явилася така дійсність, якої до того не зовсім не було. Це ідеологія гендеру, так, де вона свої має принципи. І я не думаю, що це те, що публічність суспільство, громадянське суспільство хотіло би. Це взагалі маргінальне питання було. А зараз через певні сили, через певних конкретних осіб, через фінансування конкретне, це питання ставиться найнагальніше в центрі, воно ставиться ніби один з критеріїв того, що суспільство правильною дорогою йде. Це не те, я думаю, що не те, що багато людей хоче, більшість людей хоче. На цьому хотів би також, думаю, що складну трохи катехезу на сьогодні закінчити.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Ми продовжуємо ранкову катехезу з отцем Русланом Михалківим. Говоримо ми сьогодні про загальне добро, відповідальність політичну у суспільному житті. Якщо у вас виникли запитання зі всього сказаного, будь ласка, телефонуйте на наші студійні номери. Вони є з цієї хвилини відкритими. Називаю вам 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Отже, отче, ви кілька разів згадали такий незвичний особисто для мене термін, як політична культура. Це дуже глибоке поняття, от як політична культура і далеке справді до реалізації в нашій країні. Тому хочу вас запитати, які є шанси в нас, що ця політична культура задіє в нас в Україні, як зі сторони політиків і слугів народу, так і зі сторони народу, який буде сприймати цю політичну культуру як заналежне, як те, що справді є потрібне, як те, чим користуються сьогодні, наприклад, дуже гарно в Сполучених Штатах Америки. Такі наглядні приклади також є в Європі, ви про них згадували. От яка ваша відповідь буде?
Шанси є в нас такі, як в кожної малої дитини є шанси стати дорослою, освіченою людиною. Є всі шанси.
А який вік ви цій дитині дасте?
З того, що я знаю, 25 років, так? Але мірою держави, державності, я не знаю, як би це поміряти. Але це питання, яке завжди, це напрямок, який має бути присутній, про який потрібно дбати. Зокрема, виникнення багатьох громадських організацій нам в цьому може допомогти. Будування такої незалежної ланки, такої сфери, як засоби масової інформації, також в цьому допомагає, тому що тоді публічність має можливість доступу до інформації, до критичного мислення.
Знаєте, отже, я так дивлюся, що наші політики пробували щось запровадити, наприклад, наше політичне середовище, цю культуру, наприклад, тим самим беручи до складу тих чи інших міністерств іноземців, наприклад, чи з діаспори, як ми говоримо за Уляну Супрун, чи, наприклад, пам'ятаємо про міністра залізної дороги, також поляка, але з того щось не дуже добре в них виходить. Отже, в нас практично зараз посипалися дзвінки, зараз давайте всі 4 дзвінки приймемо, ми почуємо думки, можливе запитання, і в кінці зробимо такий собі підсумок. Кожному слухачу даю по одній хвилині. Будь ласка, ви в прямому ефірі висловлюватися. Алло.
Алло, Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Вас коротенько прошу.
Це Михайло, справа Святого Франциска.
Угу.
Отче, от на цю гендерну політику, дійсно, а чому у нас от в католицькій церкві, да, не підносять це питання? І дійсно, коли ці паради йдуть, щоб дійсно не давати їх проводити?
Угу. Зрозуміло. Отче, можливо, в кількох словах.
Так, ці питання, вони опрацьовуються. Минулого року, наприклад, зокрема, в нашій Києво-Житомирській дієцезії була зустріч з таким отцем Даріуш Око. Він якраз відповідальний, особливо багато робить в Польщі, щоб демаскувати цю ідеологію. Але я вам скажу одну таку важливу річ, що це питання, воно не може бути центром життя церкви. Це центром життя церкви, це наш Господь, так, таїнства проводяться. Це кожен священик вже на місці, відповідності до того, як він бачить, які можливості має, проводить такі лекції, так, навчає. Зокрема, я теж особисто вже декілька раз їздив в різні парафії з такими лекціями, щоб донести людям, що таке гендер. Дуже багато говориться, принаймні, найголовніші елементи. Тому
добре, зараз приймемо ще слухача. Вітаю вас, у вас 30 секунд, прошу, коротенько.
Алло, слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Скажіть, будь ласка, це пані Марія зі Львова. Mm-hmm. Я хочу запитати, люди питають, що нам робити, якщо у нас 5 президентів було, і жоден не був гарантом, не виконував, то що ж нам робити? Як нам іти на вибори, щоб ще не нагрішити? От що дуже важливо.
Зрозуміло. Отже, будь ласка, також 20 секунд вам даю.
Так, вибір президента, це не значить, що я прямо потім відповідальність несу, тобто, що президент робить, це так, якби ніби я робив. Але я маю вибирати по цих критеріях. Це правда, що обставини конкретні, особи конкретні. Інколи вибирається, часто говориться, за принципом найменшого зла. Мені цей принцип не подобається. Але от в даному випадку кожен має вирішити, як найбільше добра, як би могло статися серед конкретних обставин.
Добре, йдемо далі і вас слухаємо. Наступний слухач, будь ласка, говоріть. У вас 20 секунд. Прошу.
Слава
навіки.
Слава навіки.
Ми говоримо за чесність і порядність нашої влади. Як нам дійти до чесних виборів? Пані Оля Львівщина. Значить, один мій знайомий взяв кредит через інтернет 1200 гривень, яких не виплатив, яких забув там мало що. Значить, міліція судить його до 3 років ув'язнення. Якби наша влада, яка взяла мільйони і прогуляла, і не викупляла себе тими мільйонами, а відсиділа за все, вона би мала час подумати, що їм робити, як їм робити, і як нам, бідним людям, жити. І ще одне.
Завершуйте вже.
Тут президенти, щоб думали, чи їм йти, чи їм не йти. Наш садовий у Львові йде в президента, але він не бачить, що на кожній вулиці є. Грайте тут, беріть тут, давайте тут. Це знищення молоді і не приймає до того ніяких рішень.
Добре, дякуємо. Це була думка нашої слухачки зі Львівщини. Ще одного зараз приймемо слухача. Дуже-дуже коротко, будь ласка, як вас звати і говоріть.
Слава Христу. Зеленка, парафія Святого Олексія, Люба. Дякую за катехезу. Дуже багато б хотіла сказати, але скажу головне. Ми слухаємо пенсіонери, вашу катехезу, отче. А владі, от там, хто в владі, не слухають. І ті, що йдуть, балотуються, теж не слухають. От якби це подумати, як це, щоб вони почули це слово Боже, і можливо тоді буде країна. Це раз, будь ласка, ще чуть-чуть. В 90-х роках розсипався цей союз, і дуже багато людей на вулиці лишилося. І одна жінка в цьому весні, так, вибачте, в журналі писала в 90-х роках, і зараз журналістка пише, що вона, сидячи в декреті, собі на пустирі сад. І допомагав їй Боже, де підійшов. І от коли він посадив перше дерево, він сказав: я відчуваю тепер себе людиною. Його викинули, тому що йде ще капіталізація. Ще одне.
Зараз... Ні, будь ласка, в нас уже, дякуємо вам, у нас уже практично вичерпаний час, ви самі дали відповідь на запитання, просто будьте людьми, так, виховуйте собі справді цю культуру і політичну, і культуру людяності, тому що нас і в суспільстві неполітичному, і навіть аполітичному мало є, не так то й багато, давайте так скажемо, людей. Я вже мушу просто так галопом закінчувати цю програму, нагадаю, що з нами був ректор семінарії Пресвятого Серця Ісуса отець Руслан Михалків, говорили ми сьогодні про загальне добро, про політичну відповідальність у суспільному житті. Слідкуйте за нашими оновленнями. Почуємося за певний час. Слава Ісусу Христу. Дякую всім сердечно.